Marina að tala við mágkonu sína, Jóhannu. Jóhanna og fjölskylda voru að koma úr vikudvöl í sumabústað rétt fyrir utan Akureyri.
Halló, Marina. Velkom til Íslands. Hvað segirðu gott? Þakka þér fyrir. Ég segi allt fínt bara. En þú? Allt mjög gott. Við vorum að koma úr Orlofshúsinu fyrir norðan. Það var mjög fínt hús, allt til alls, heitur pottur, uppþóttavél, gasgrill og svefnaðstaða fyrir 10 manns. Frábært! Var hægt að skoða mikið í kring? Já, mjög mikið. Við fórum út allt og skoðuðum. Við fórum til Mývans og líkum Skagafjörðin. Það var líka þessi fína hestaleiga á næsta bæ fyrir krakkana. Gaman. Við erum einmitt að fara í bústað í næstu viku, rétt hjá Ísafirði. Heldur það sé ekki mikið að sjá þar líka. Jú, elskan mín góða. Það frábært að vera á Vestfjörðum. Ríkaleg fjöll og mjög margt hægt að skoða. Já, ég hlakka til að fara. En við þurfum að fara að hittast. Viltu kíkja í kaffi í kvöld og hitta krakkana og Guðjón? Já, endilega. Ég kem eftir matinn. Sjáumst þá. Bless, bless.